Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvestur kjördæmis svarar andsvari.
Virðulegur forseti, það svo sem út af fyrir sig var ekki sérstakt tilefni fyrir mig til að koma upp hér aftur en af greiða sem við félaga minn góðan þá ætla ég að gefa honum kost á að koma aftur en ég bara endurtek það, ég auðvitað hafði ég væntingar til formanns Samfylkingarinnar, ég meina það er bara eðlilegt og ég held að allir geri það nú, hafa konar væntingar til forystumanna stjórnmálaflokkanna, það er eðlilegt. Þess vegna var ég fyrir miklu vonbrigðum með hennar ræðu og ég endurtek það aftur og ég veit að þetta eru ekki einu vonbrigðin sem hafa komið fram varandi væntingar til þess ágæta háttvirts þingmanns.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir